Sagot sa mga tanong sa Biblia. Ano ang gagawin ni Jesus sa hinaharap? Noong taong 33 CE, si Jesus ay namatay, binuhay muli at umakyat sa langit. Nang maglaon, binigyan siya ng otoridad na mamahala bilang hari. Sa hinaharap, kikilos si Jesus bilang hari upang alisin ang kahirapan at magkaroon ng kapayapaan sa buong daigdig. Mababasa sa awit 72:7-8. Sa kanyang mga araw ay sisibol ang matuwid, at ang kasaganaan ng kapayapaan hanggang sa mawala na ang buwan. At magkakaroon siya ng mga sakop sa dagat at dagat at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng lupa. Ganito naman ang mababasa sa awit 72:13. Maaawa siya sa maralita at sa dukha, at ang mga kaluluwa ng mga dukha ay ililigtas niya. Gagawa si Jesus ng kamanghamanghang mga bagay bilang tagapamahala ng sangkatauhan. Gagamitin niya ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Ama para ibalik ang tao sa kasakdalan. Mabubuhay sila ng maligaya sa lupa at hindi na kailanman tatanda at mamamatay. Ganito ang sinasabi sa Juan 5:26-29. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din niya ipinagkaloob sa anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng autoridad na gumawa ng paghatol sapagkat siya ay anak ng tao. Huwag kayong mamangha rito, sapagkat ang oras ay dumarating na ang lahat ng nasa mga alaalang libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at lalabas. Yaong mga gumawa ng mabubuting bagay tungo sa pagkabuhay muli sa buhay. Yaong mga gumawa ng buktot na mga bagay tungo sa pagkabuhay muli sa paghatol. At mababasa sa 1 Corinto 15:25-26. Sapagkat kailangan siyang mamahala bilang hari hanggang sa mailagay ng Diyos ang lahat ng kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Bilang huling kaaway, ang kamatayan ay papawiin. Ano ang ginagawa ni Jesus ngayon? Pinangangasiwaan ngayon ni Jesus ang pambuong daigdig na pangangaral ng kanyang tunay na mga tagasunod. Pinupuntahan nila ang mga tao para sabihin ang mensahe ng Biblia tungkol sa kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus na patuloy niyang susuportahan ang gawain ng kanyang mga alagad hanggang sa wakasan ng kaharian ng Diyos ang mga pamahalaan ng tao. Binabanggit ng Mateo 24:14. At ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahan ng lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayon ay darating ang wakas. At sa Mateo 28:19 naman, kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, na itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako ay suma sa inyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng sistema ng mga bagay. Sa pamamagitan ng tunay na kongregasyong Kristiyano, inaakay ni Jesus ang mga tao sa mas mabuting buhay. Patuloy niya silang aakayin para iligtas sila mula sa pagkapuksa ng kasalukuyang sistema ng mga bagay tungo sa bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos. Mababasa sa 2 Pedro 3:7. Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang mga langit at ang lupa sa ngayon ay nakalaan sa apoy at itinataan sa araw ng paghuhukom at ng pagkapuksa ng mga taong di makadiyos. Ayon naman sa 2 Pedro 3:13. Ngunit may mga bagong langit at isang bagong lupa na ating hinihintay ayon sa kanyang pangako, at sa mga ito ay tatahan ang katwiran. Ganito naman ang sabi sa Apokalipsis 7:17. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay magpapastol sa kanila, at aakay sa kanila sa mga bukal ng mga tubig ng buhay. At papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Katapusan ng artikulo. Alamin online ang sagot sa iba pang mga tanong sa Biblia sa www.jw.org/tl. Katapusan ng magazine.